Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. HDZ Bosne i Hercegovine napustio sednicu parlamenta nakon usvajanja rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta zbog, kako kažu, nametanja krivice. Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi, čast i Borba 18. Na dan kada Crna Gora obeležava 14 godina od obnove nezavisnosti, Branko Lukovac, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, smatra da će se aktualne podjele u Crnoj Gori nastaviti.
Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Naša ekipa je posjetila i izbeglice i migrante u kampu u Šidu, koji od 16. maja ponovo obezbeđuje vojska. Omin iz Afganistana i Ahmed iz Iraka.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovde.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, osjećao sam se kao da sam u zatvoru.
Nakon zatvaranja aerodroma zbog pandemije govorimo o sudbini aviokompanije Air Srbija. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sporovima iz prošlosti u Bosni i Hercegovini. U parlamentu je usvojena rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Nakon toga poslanici iz HDZ-a su napustili sednicu. Razlog je, kako je naveo šef kluba poslanika ove stranke Nikola Lovrinović, to što im se pokušava nametnuti odgovornost i krivica koja im ne pripada. Analitičari kažu kako će usvojena rezolucija dodatno uzburkati emocije u BH društvenom ambijentu, kao i da različito tumačenje događaja iz istorije usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Ishod sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je tek u trećem pokušaju uspio usvojiti rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, bio je očekivan, kaže istoričar i publicista Dragan Markovina. Dodaje da je revizija istorije gotovo službena politika bosansko-hercegovačkih nacionalnih stranaka.
Najveća je nezgoda cijele te rasprave oko određivanja bilo zakonskog, bilo općenito društvenog prema nasljeđu kolaboracionističkog režima, ideologija i sličnome, što ona funkcionalno neće značiti ništa. Imamo situaciju u kojoj je revizionizam i pokušaj da se na neki način u najmanju ruku svedu na isti zajednički nazivnik partizanski pokreti, kolaboracionistički pokreti i režimi.
U usvojenoj rezoluciji navodi se da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da sazove mješovitu komisiju ustanovljenu članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine s ciljem razmatranja pitanja vezani za održanu misu za Blajburg. Traži se od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova da obavijesti Republiku Hrvatsku da su za BiH neprihvatljive organizacije bilo kakvih događaja vezani za Blajburg na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući pokroviteljstvo takvih događaja od strane Sabora Republike Hrvatske. Usvojena rezolucija će po mišljenju direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Branka Todorovića dodatno uzburkati emocije. On smatra da u ovakvom društvenom ambijentu rezolucija nije bila potrebna.
Nisu dobre nikakve rezolucije i nikakve odluke koje se ne donose nekom vrstom konsenzusa. Možemo očekivati da će se region i Bosna i Hercegovina naravno i u budućnosti baviti i drugim svjetskim ratom i ratom od 92. do 96. godine u skladu sa dnevno političkim potrebama nekih aktera, na brzinu, površno, neodređeno, nesistematski, sa diskriminacijom, sa pristrašnošću i sa, vidimo, sve više izraženom željom da se događaji iz prošlosti falsifikuju, da se relativiziraju i da se podredi nekim dnevno-političkim interesom vladajućih struktura.
Kompleksnost problema naslijeđa različitog tumačenja događaja iz istorije koje desetljećima bdije nad građanima zemalja bivše Jugoslavije dodatno usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji, smatra Todorović.
Mi se još, kako bi rekao, nalazimo ponekad u 41. 45. drugom svjetskom ratu, evo, i srpski narod u Srbiji je u dubokim podjelama, na primjer i konfliktima vezano za ulogu četnika ili nekih drugih pokreta u drugom svjetskom ratu. Vidite u Hrvatskoj koliko je osjetljivo pitanje kada se pomenu ustaše, partizani, Blajburg i tako dalje, a kamoli u etnički podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu gdje imamo tri strane koje ne mogu da se dogovori ni oko mnogo manje kompleksnih pitanja nego što su sukobi, što su stotine hiljada mrtvi, što su žrtve.
Apeli da se misa ne održi u Sarajevu te protesti antifašista u organizaciji Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata brzo su našli put i do evropskih zvaničnika. Tako je zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Željana Zovko tražila reakciju Evropske komisije zbog, kako je navela, napada i ugrožavanja prava na vjerske slobode i kulturu sjećanja kojoj su, kako tvrdi, izloženi katolici i kardinal Vinko Puljić zbog održavanja mise za Blajburgu u Sarajevu. To je bio povod da grupa građana Bosne i Hercegovine uputi javno pismo poslanicima Evropskog parlamenta. Jedan od potpisnika, advokat Senad Pećanin, o motivima za upućivanje ovog pisma kaže.
Iz razloga da ukažemo na činjenicu da je ta reakcija izostala kada je Austrija prošle godine, austrijske vlasti i austrijska biskupska konferencija zabranila održavanje mise upravo iz razloga koje su vodili i građani Sarajeva da iskažu svoj javni protest. Podsjećam da je tada da su crkvene vlasti u Austriji svoju odluku obrazložili činjenicom da je misa dio događaja koji se koristi u političke svrhe.
Misa za žrtve Blajburškog križnog puta održana je 16. maja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i pored brojnih osuda njenog održavanja. Paralelno s misom održani su mirni protesti velikog broja antifašista u centru Sarajeva koji su odali počast žrtvama ustaškog i fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u ovom gradu kažu kako se članovi desničarskih grupa ne eksponiraju javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti reaguju kada se nešto objavi u medijima, a pitanje pojave neonacističkih simbola nikada se nije našlo ni na dnevnom redu gradske skupštine. Više pojedinosti, Erdoğan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. Tu traje, kaže za Radio Slobodna Evropa, Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada. Nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, godgurivanja, pljuvanja u lice. Mislim, u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, pozivanje, uvredljive poruke putem grafita.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krv i čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Keltski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbija.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krvi časti Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora. Recimo, evo, nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna scena ni većini Prijedorčana i Srba koji ne želi imati nikakve veze sa četnicima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa, tačka, org.
O 14. godišnjici obnove samostalnosti Crne Gore na referendumu 2006. godine. Tim povodom postavlja se pitanje da li se u kojoj meri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podela, koje su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas 14 godina kasnije osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle ovoliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gleda da će da se dijeli, a ne sa onim što će da izbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno. Po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše sve, razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore. Mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti, institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stepan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
Pa podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovara. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama pandemije po avioprevoznike u Srbiji. Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj moraće da sačeka do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova usled pandemije. Gubici Air Srbije zbog pandemije prema okvirnim procenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona evra i država planira da ih pokrije, pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa. Toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne finansijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airwaysa 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letalo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airways potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon delimične liberalizacije mogućnosti ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu. U Istri i u Dubrovniku izvestili su nas o gostima ovog vikenda. U Istri gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku prvih 50 domaćih gostiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorilo je na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnosti ulaska u Hrvatsku osoba s prostora bivše Jugoslavije, javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica Odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da evo ovo nekakav početak, početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio. Čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija. Mi smo optimistični, mislimo da će biti dobro, ne sad baš ovih dana, ali evo krećemo prema tome.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Međutim, cijene za obilazak dubrovačkih zidina, koje naplaćuje jedna nevladina udruga koja ih održava, i dalje su 200 kuna, odnosno 30 eura, što domaće turiste sigurno neće privući. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja itd. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Evropa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o izbjeglicama i migrantima u Srbiji kojima je ograničeno kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja, tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu u prihvatnim centrima, sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbjeglice. Ispred kampova u Šidu dozvola im provjerava i vojska koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Iz komesarijata za izbjeglice su saopštili da je razlog dodatna predostrožnost zbog većeg broja migranata. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Zabeležila Iva Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu nadoma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko 3 kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sljedeći izlazili i tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30 come back and commissary.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocjenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglica i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmjera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.